Letra e parë drejtuar Timoteut. Kapitulli i parë.
Unë Pali, apostoli Krishtit Jezu, sipas urdhrit të Perëndis, shpëtimtarit ton, dhe Krishtit Jezu, shpresës son, po të shkruaj ty Timote, biri të vërtet në besim. Hiri, mëshira dhe paqja nga Perëndia Atë dhe nga Jezu Krishti, Zoti ynë, qofshin me ty. Ashtu si të porosita kur u nisa për në Maqedoni, qëndron në Efes dhe urdhëroi disa të mos u mësojnë besimtarve një mësim tjetër, dhe të mos merren me mite dhe gjenealogji pa fund, të cilat shkaktojnë grindje dhe nuk i shërbejnë planit shpëtimtar të Perëndis që i njohim përmes besimit. Synimi i këtij urdhri është dashuria që vjen nga një zemër e dëlir, nga një ndërgjegje e pastër dhe nga një besim pa hipokrizi. Disa, duke shmangur këto gjëra, janë kthyer te bisedat pa kuptim. Ata duan të jenë mësues të ligjit të Mojsiut, pa kuptuar as ato që thonë, as ato që pohojnë me kaq siguri. Ne e dim se ligji i Mojsiut është i mirë, në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Po ashtu e dim se ligji i Mojsiut nuk u dha për të drejtin, por për shkelësit dhe të pabindurit, për të ligjt dhe mëkatarët, për të pafetë dhe profanët, për ata që vrasin babën e nën, për vrasësit, për kurvarët, për meshkujt që shkojnë me meshkuj, për pengëmarësit, për gënjeshtarët, për ata që bëjnë betë rreme dhe çfarëdo gjë tjetër që kundërshton mësimin e shëndosh. Ky mësim është sipas ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi, ungjill që mu besua mua. I jam mirënjohës Krishtit Jezu, Zotit ton, që më dha fuqi sepse më çmoi besnik dhe më vuri në shërbim të ti, ndonse më përpara e kisha fyer për ndjekur dhe shar. Por ai më mëshiroi sepse veprova nga padia kur isha larg besimit të vërtet. Hiri i Zotit ton mu dha me teprit së bashkë me besimin dhe dashurin që vijnë përmes Krishtit Jezu. Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për t'u pranuar plotësisht. Krishti Jezu erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët ndër të cilët unë jam i pari. Por prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të shfaqë në mua së pari tërë durimin, si shembull për ata që do të besojnë në të për jetën e amshuar. Prandaj mbreti të amshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi, i qofë nder dhe lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Këtë detyrë po ta besoj ty, o biri im Timote, si pas profecive që janë thënë për ty. Ti, i mbështetur në to, lufto luftën e mirë. Ruaj e besimin dhe ndërgjegjen e pastër që disa e hodhën tej dhe e mbytën kështu anijen e besimit. Ndër këta janë Himeneu dhe Aleksandri, të cilët ja dorëzova Satanit, me qëllim që të mësojnë të mos fyjnë Perëndin.
Kapitulli i dytë.
Para së gjitha është të bëj thirrje që të bëhen për gjërime, lutje, ndërmjetësime dhe falënderime për të gjithë njerëzit, për mbretrit dhe për të gjithë ata që kanë pushtet, që të mund të bëjmë një jetë me paqe e qetësi, plot përkushtim ndaj Perëndis dhe dinjitet. Kjo gjë është e mirë dhe e pranueshme para Perëndis, shpëtimtarit ton. Ai dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë ta njohin të vërtetën plotësisht, sepse një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi mes Perëndis dhe njerëzve, njeriu Jezu Krisht. Ai e dha veten si shpengim për të gjithë dhe këtë dëshmi e dha në kohën e dur. Për këtë unë u caktova predikus dhe apostull, për të mësuar paganëve besimin dhe të vërtetën, po them të vërtetën, nuk gënjej. Prandaj dëshiroi që burrat në çdo vend të luten duke ngritur lart duar të shenjta, pa mëri e pa grindje. Po ashtu gratë, të vishen me rroba të hijshme, me thjeshtësi e dinjitet, jo me gërsheta e arë, as me margaritare rroba të kushtueshme, por me vepra të mira, si që ka hije grave që i druen Perëndis. Gruele të mësoj në heshtje dhe me nënshtrim të plot. Nuk e lejoj gruan të mësoj të tjerët dhe as të ushtroj autoritet mbi burin, por të ri urt, sepse Adami u kriua i pari, pasta Eva. nuk ishte Adami ai që u mashtrua, por gruaja u mashtrua dhe shkeli urdhrin e Perëndisë. Gruaja do të shpëtohet përmes lindjes së fëmijëve, nëse qëndron në besim, në dashuri dhe në shenjtëri me dinjitet.
Kapitulli 3.
Kjo fjalë është e besueshme. Nëse dikush kërkon të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë. Peshkopi duhet të jetë i patëmet, burri një gruaje, i përmbajtur, i arsyeshëm, i sjellshëm, mik pritës, mësues i Zotit, jo pjanec, jo i dhunshëm, por i durushëm, jo grindavec, jo lakmitar parash. Ai duhet ta drejtojë mirë shtëpinë vet, dhe t'i ketë fëmijët të bindur e shumë të sjellshëm. Nëse dikush nuk di se si të drejtojë shtëpinë vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë? Peshkopi të mos jetë i ri në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në të njëjtin dënim me djallin. Ai duhet të gëzojë edhe respektin e atyre që janë jashtë kishës, që të mos përgojohet e të bjerë në kurthin e djallit. Po ashtu edhe dhjakët duhet të jenë të denjë, jo me dy fytyra, jo të dhënë pas verës së tepërt, as lakmitar fitimesh të pandershme. Ata duhet të mbajnë me ndërgjegje të pastër të fshehtën e besimit. Këta le të vijen më parë në provë, pastaj nëse janë të paqërtushëm, le të shërbejnë. Po ashtu gratë e tyre të jenë me dinjitet, të mos shpifin, të jenë të përmbajtura dhe besnike në gjithçka. Dhjakët të jenë bashkëshorë të një gruaje, të drejtojnë mirë fëmijët dhe shtëpitë e tyre, sepse ata që i kryejnë mirë shërbesën fitojnë një emër të mirë për veten dhe shumë guxim në besimin që është në Krishtin Jezu. Këtë gjëra po t'i shkruaj me shpresë se do të vijë te ti së shpejti, por në qoftë se vonohem, të dish se si duhet të sillet njeriu në shtëpinë e Perëndisë, që është kisha e Perëndisë së gjallë, kolona dhe themeli i së vërtetës. Padyshim, e madhe është e fshehta e besimit. Perëndia u shfaq me trup njerëzor, u shpalli drejt nga shpirti i shenjtë, u pa nga engjëjt, u predikua me skombeve pagane, u besua në botë, u ngrit në lavdi.
Kapitulli 4.
Shpirti i shenjtë thot qartë se në kohët e fundit disa do të largohen nga besimi, duke dëgjuar shpirtrat e rreme dhe mësimet e djajve. Ata do të mashtrohen nga njerëz hipokritë gënjeshtar, ndërgjegja e të cilëve është damkosur. Ata ndalojnë martesën dhe urdhërojnë të mos hanin nga ushqimet që Perëndia i krijoi. Ai i krijoi këto ushqime që ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën ti hanë duke e falënderuar. Çdo gjë që Perëndia krijoi është e mirë dhe asgjë nuk është për t'u hedhur nëse merret duke e falënderuar atë, sepse është e shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Nëse u mëson këto gjëra vëllezërve, do të jesh një shërbëtor i mirë i Krishtit Jezu, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke ndjekur. Shmangu pra nga prallat e marra dhe profane të plakave dhe ushtroje veten në përkushtimin ndaj Perëndisë, sepse ushtrimi i trupit nuk është shumë i dobishëm, por përkushtimi ndaj Perëndisë është i dobishëm për gjithçka. Ky përkushtim mbart premtimin e kësaj jete dhe të jetës së ardhshme. Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë të pranohet plotësisht. Për këtë pra, po mundohemi dhe po luftojmë, sepse kemi shpresë në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i të gjithë njerëzve, sidomos i besimtarve. Këto gjëra tua urdhërosh dhe tua mësosh të tjerëve. Askush të mos e përbuz moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët me fjalë, në sjellje, në dashuri, në besim dhe në dlirësi. Kushtoju leximit të fjalës para bashkësisë, këshillimit dhe mësimdhënies derisa të vijun. Mos e lër pas dore dhuntin që ke, e cila t'u dha përmes profecisë dhe vënies së duarve nga pleqtë e kishës. Mbaj mend këto gjëra dhe kushtoj atyre që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. Kujdesu për veten dhe për mësimin. Këmbëngul në këto gjëra, pasi duke vepruar kështu do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë.
Kapitulli 5.
Të moshuarin mos e qorto ashpër, por këshilloje si atë, të rinjt si vlezër, të moshuarat si nëna, të rejat si motra, me shumë dlirësi. Nderohë vejushat që janë vërtet të veja, por nëse një vejush ka fëmi ose nipër, këta le të mësojnë së pari të tregojnë për kujdesje për njerëzit e shtëpisë të tyre dhe tu ashpërblejnë prindërve të tyre, sepse këtë gjë pëlqen Perëndia. Por ajo që është vërtet vejush dhe ka mbetur e vetme, e ka shpresën në Perëndin dhe vazhdon në përgjërime dhe lutje natë e ditë. Ndërsa ajo që jeton në shturje është e vdekur, edhe pse rron. Porositi kështu vejushat, që ato të jenë të paqërtueshme. Por kush nuk kujdeset për të afërmit e sidomos për ata të shtëpisë vet, ky e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një i pa fe. Vejusha të regjistrohet në listën e vejushave kur të jetë jo më pak se 60 vjeçe dhe të ketë qenë gruaja e një burri të vetëm. Ajo duhet të njihet për vepra të mira, që i ka edukuar mirë fëmijët, ka qenë mikpritëse, u ka larë këmbët besimtarëve të krishterë, i ka ndihmuar nevojtarët, i është kushtuar çdo vepre të mirë. Por mos prano vejusha më të reja, sepse kur dëshirojnë të martohen përsëri, largohen nga Krishti, duke marrë gjykimin për shkak se e lanë mënjan besimin e parë. Në të njëjtën kohë mësohen të jenë përtace duke shkuar shtëpi me shtëpi, dhe jo vetëm përtace, por flasin gjëra që nuk duhet, duke shpifur e duke u marrë me llafe. Prandaj dua që vejushat e reja të martohen, të lindin fëmijë, të bëhen zonja shtëpie, të mos i japin kundërshtarit asnjë shkak për të na përfolur, pasi disa tashmë e lan udhën e drejtë dhe ndoqën Satanin. Nëse ndonjë besimtare ka ndonjë vejush në shtëpi, le ta ndihmoj atë dhe të mos i bëhet barë kishës, kështu që kisha të ndihmoj ato që janë vërtet vejusha. Pleqtë që drejtojnë mirë bashkësinë, le të shpërblehen dy fish, sidomos ata që mundohen në predikimin e mësimdhënie. Sepse shkrimi i shenjtë thotë: kaut që shin mos i vër kapistër, dhe punëtori e meriton pagën e vet. Kundër plakut të kishës mos prano padi, vetë se kur vinë dy ose tre dëshmitar. Ata që mëkatojnë, qërtoi para të gjithve, që të kenë frikë edhe të tjerët. Të përbetohem para Perëndis dhe Krishtit Jezu dhe engjëjve të zgjedhur, që ti zbatosh këto gjëra pa parëgjykim dhe të mos bësh asgjë me anësi. Mos u nxito që me anë të vënies së duarve ti japësh përgjegjësi dikujt, e as mos u bëj pjesëtar në mëkatet e të tjerëve. Ruaje veten të dëlir. Mos pi më vetëm ujë, por pi pak verë për shkak të stomakut dhe të sëmundjeve të tua të shpeshta. Disa njerëzve u duken qartë mëkatet edhe përpara se të gjykohen, ndërsa disa të tjerëve u dalin sheshit më pas. Po ashtu edhe veprat e mira duken qartë, ndërsa ato që nuk duken qartë nuk mund të rinë të fshehura për gjithnjë.
Kapitulli 6.
Të gjithë ata që janë në zgjedhjen e sklavërisë, le të tregojnë nderim për zotërinë e tyre, që të mos shahen emri i Perëndis dhe mësimi ynë. Ata që i kanë besimtar zotërinë e tyre, le të mos i shpërfillin, sepse janë vëllezër. Përkundrazi, të shërbejnë edhe më mirë, sepse u shërbejnë vëllezërve besimtarë të dashur. Këto gjëra mësoju dhe këshilloju të tjerëve. Kush u mëson njerëzve një mësim tjetër dhe nuk ndjek fjalët e vërteta të Zotit ton Jezu Krisht dhe mësimet e besimit ton, ai është mburravec dhe nuk di asgjë. Ati janë bërë sëmundje debatet e kapja pas fjalëve. Nga këto vijnë smira, grindjet, fyerjet, dyshimet e liga, zënkat pa fund të njerëzve me mendje të shturur, të privuar nga e vërteta dhe që e shohin besimin në Perëndin si mjet përfitimi. Besimi në Perëndin është pasuri e madhe për atë që kënaqet me ai sa ka, sepse asgjë nuk kemi sjell në këtë botë dhe asgjë nuk mund të marrim prej saj. Nëse kemi ushqime veçmbathje, le të mjaftohemi me kaq. Ata që dëshirojnë të pasurohen bien në tundim, në kurthin e djallit dhe në shumë dëshira të marra e të dëmshme që i fundosin njerëzit në rënim e shkatërim. Lakmia përpara është rënja e gjithë të këqijave. Duke rendur pas paras, disa u larguan nga besimi dhe i shkaktuan vetes shumë dhimbje. Por ti, o njeri i Perëndis, largohu nga këto gjëra. Përkundrazi, kërko drejtësin, jetën e përkushtuar ndaj Perëndis, besimin, dashurin, durimin dhe zemërbutësin. Lufto luftën e mirë të besimit dhe rrok jetën e amshuar, për të cilën të thiri Perëndia e për të cilën ke dhënë dëshminë e mirë të besimit para shumë dëshmitarve. Të bëj thirrje para Perëndis, që jep jetë gjithçkaje, dhe para Krishtit Jezu që dha dëshminë e mirë në kohën e Pontës Pilatit, që ti ta zbatosh këtë urdhërim të panjoll dhe të paqërtushëm deri në ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht. Kur të vijë koha, ardhjën e ti do të tregoj i Perëndia, i lumi, i vetmi sundues, mbreti mbretërve dhe Zoti zotërve. Vetëm ai është i pavdekshëm dhe banon në dritën që asnjëri nuk i afrohet dot. Atë nuk e ka parë asnjë njeri dhe as nuk mund ta shohë. Ati i qoftë nderi dhe fuqia e amshuar. Amen. Pasanikët e kohës së tanishme urdhëroi të mos u rritet mendja, as të mos e mbajnë shpresën në pasigurinë e pasurisë, por në Perëndinë që na jep gjithçka me zemër gjërsi për të mirën tonë. Urdhëroi të bëjnë të mirën, të jenë të pasur në vepra të mira, të jenë zemër gjerë dhe të gatshëm për të dhënë. Kështu ata do të grumbullojnë për vete një thesar e do të vënë themel të mirë për të ardhmen që të marrin jetën e vërtet. O Timote, ruaje atë që të është besuar. Largohu nga fjalet e zbrasta që janë kundër besimit, si dhe nga kundërthënjet e sa shtu quajturës dituri, të cilën disa e pranuan dhe humbën besimin. Hiri qoftë me ju.